Iepriekš Latvijas radio ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis teica, ka pirmās konkursa kārtas izgāšanās liecina par turisma attīstības valsts aģentūras neprofesionalitāti. Viņš solīja vērtēt aģentūras vadības atbildību. Turpina Lazdovskis.
Ja mēs runājam par tik lielu konkursu un par tik lielu ietekmi uz turisma industriju un arī uz Rīga 2014 norisi, tad, domāju, būtu negodīgi pret Latvijas sabiedrību skatīties uz mazākām amatpersonām kā vien vadību.
Vairāk kārtīgi sazinoties ar ekonomikas ministriju, Latvijas radio izdevās noskaidrot, ka izmeklēšana notiek. Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis uzsver, ka atbildīgi ir tieši turisma attīstības valsts aģentūra.
Konkurss ir izgazies. Par to tomēr šo konkursu organizēja viena iestade. Šai iestade ir viens konkrēts vadītājs. Ja? Ir arī, ja es pareizi atceros, bijušas arī pārsūdzības iepirkuma uzraudzības biroja un tā tālāk.
Turisma attīstības valsts aģentūras direktors Armands Slokenbergs atklāja, ka dienesta izmeklēšana tika veikta jau iepriekš.
Ekonomikas ministrija jau ir veikusi dienesta izmeklēšanu. Netika atklāti nekādi pārkāpumi manā darbībā. Un visi ekonomikas ministrijas ieteiktie risinājumi iepirkuma turpināšanā arī tika ņemti vērā un tika realizēti.
Slokenbergs skaidro, ka iepirkuma pirmā kārta neizdevās dēļ ļoti atšķirīgā komisijas locekļu vērtējuma.
Galvenais faktors šī gadījumā tomēr jāatzīst ir bijis tieši iepirkuma komisijas darbs. Un konkrēti tie ir bijuši būtiski atšķirīgie vērtējumi, atsevišķi komisijas locekļu, nu, kuri neskatoties uz pietiekoši precīzi definētiem kritērijiem un vērtēšanas elementiem ir bijuši būtiski atšķirīgi.
Konkursā notika cīņa starp divām mediju aģentūrām. Iepirkumā uzvarēja Inspired. Tās valdes loceklis Kārlis Gedrovits aizstāv turisma attīstības valsts aģentūras direktoru Slokenbergu.
Caur birokrātijas džungļiem izlausties un dabūt jēgpilnu rezultātu, es domāju, tas izaicinājums pilnīgi jebkuram, jo viņam daudz vienkāršāk šajā situācijā būtu bijis padoties spiedienam, pievērt acis un laist to konkursu caur tā, kā ekonomikas ministrija to vēlējās, un nu, man ir pilnīgi skaidrs aizdoms par korumpētu uzstādījumu.
Gedrovits skaidro, ka komisijas locekļi no ekonomikas ministrijas pretstatā pārējiem vairākās pozīcijās Inspired nepamatoti piešķīra zemāko iespējamo vērtējumu. Viņa prāt, tas saistīts ar to, ka otrs pretendents Creative Media Services pirms iepriekšējām saimas vēlēšanām veidoja reklāmas kampaņu reformu partijai, kura konkursa laikā vadīja ekonomikas ministriju. Paši Creative Media Services komentāram Latvijas radio neatsaucās, bet pašreizējais ekonomikas ministrs un bijušais reformas partijas biedrs Vjačeslavs Dombrovskis to lakoniski skaidro kā vainas novēlšanu uz citiem.
Es, protams, kā cilvēciski varu saprast, teiksim, dažu cilvēku vēlmi palikt vainu un atbildību uz kādiem citiem cilvēkiem, bet, nu, protams, es to nekomentēšu.
Slokenbergs izvairīgi, bet atzīst, ka šajā iepirkumā sadarbība ar ekonomikas ministriju bija apgrūtināta.
Tā ir bijusi, zinām, neizpratne, varbūt nepadomototas aizdomas un nu, tādas ciešākas sadarbības trūkums. Nu, ko zināmos apstākļos var, protams, arī traktēt kā ietekmi.
Latvijas institūta pārstāvis Krišānis Ozols atklāja, ka neskatoties uz starptautiskās reklāmas trūkumu, publikācijas ārzemju medijos par kultūru Latvijā ir vismaz desmitkāršojušās, un turistu plūsma Rīgā palielinājusies par 19%. Tas ir vairāk nekā plānots. Tomēr Ozols atzīst, ka papildu reklāma varēja būt iegūmas. Mārtiņš Kreilis, speciāli Latvijas radio.